Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Na msikilizaji, mambo ni mazuri kabisa hapa Washington DC, nikiwa ndani ya nyumba hii ya studio. Msikilizaji, nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Namna gani wewe msikilizaji, hujambo? Uko poa? Uko standby kupokea vitu vizito kutoka Washington DC? Msikilizaji, nimekusha jaa tele, wewe utamalizia kama vile msikilizaji atamalizia, au sio?
Ya mwingine yupo.
Sunday Shomari.
Sunday Shomari.
Sina mchezo, niko nani kufanya vitu.
Safi kabisa, na hayuko peke yake kama unavyosikia, kuna sauti nyingine inaingia hapo. Lakini mimi sijajaa kama
vito iliyoshiba.
Vito iliyoshiba. lakini hii haijajaa kama pishi la mchele. Lakini imejaa kiasi.
Ila imeshiba vizuri.
Imeshiba vizuri, msikilizaji, ndivyo mambo yalivyo hapa VOA Express, moja kwa moja kutoka Washington DC. Nakwambia leo tumechangamka kweli kweli hapa, na pia nasikia ngoma ambazo tumepanga ni zile moto moto sana, nasikia.
Moto kweli. Moto.
Mimi naitwa BMJ Muridhi, msikilizaji. Tuko tayari kabisa kuendeshea mpango huu hii leo, na tutakuwa tukiangalia moja ya masuala ambayo ni muhimu sana. Leo ni siku ya televisheni duniani. Maadhimisho yanafanyika kote kote, lakini umuhimu wa televisheni upo au haupo, umepungua au umeongezeka? Utasikia yote hayo katika matangazo haya.
Bila shaka mzee wa kazi BMJ anaeleza, hilo ni swala ambalo ni nyeti kweli kweli. Lakini pia usisahau msikilizaji, kwenye kipindi hiki wanakuambia bila muziki hujasukuma gurudumu la VOA Express. Tutapata ngoma mbalimbali mbali, kama alivyosema mwenzangu BMJ Muridhi. Lakini vile vile msikilizaji, usisahau kwamba leo tutaangalia pia habari za dunia na vile vile habari za burudani, ikiwa ni siku ya Alhamisi. Nitakuteremshia vitu vizito kama BMJ anavyoviita, mambo ya CMA Awards kule Marekani yalivyokuwa. Nitaangalia hayo vile vile, na mambo ya filamu ambazo zinakuja, filamu mpya tutamulika katika mambo ya burudani. Kwa hiyo msikilizaji, tafadhali usiondoke kando ya redio yako, maana vitu ni vingi kwa ajili yako wewe msikilizaji.
Sawa sawa kabisa. Nafikiri sasa tunaweza enda moja kwa moja tuangalie hili swala la siku ya televisheni. Tutazungumza mengi, pamoja na kama ulivyosikia kwamba tutakushirikisha wewe msikilizaji katika gumzo hili, kujua na wewe unazungumzaje kuhusu mambo ya televisheni na vile ambavyo yamebadilika kadri miaka inavyosonga. Ni kwa uzuri au ni kwa ubaya? Ni kwa manufaa au ni athari mbaya kwa jamii? Leo kama tulivyosema, dunia inaadhimisha siku ya televisheni ulimwenguni katika juhudi za kuhamasisha umuhimu wa chombo hicho kwa jamii, na pia kuangazia athari zingine ambazo zinaweza kutokana na chombo hicho katika jamii. Siku hii inatumika kama ukumbusho wa jukumu la televisheni katika kuweka wazi maoni ya umma, vile vile kutoa habari na kuburudisha mamilioni ya watu. Kauli mbiu ya mwaka huu 2024 ni siku ya televisheni duniani ni ufikivu, manake yani kule kufikia watu wengi zaidi iwezekanavyo, ili kupeleka ujumbe kwa watu hao, ikilenga kufanya maudhui ya televisheni kuwa ya pamoja na kuhakikisha kwamba yanakuza elimu, mabadiliko ya kijamii na vile vile mifumo mbalimbali ya kimataifa. Na wakati siku hii ikiadhimishwa, hebu tuangazie ni kwa nini inaadhimishwa kwa leo na ilianzaje. Kuanzishwa au kuzinduliwa kwa siku hii ni mwaka 1996, ambapo Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilitangaza Novemba 21 kama siku hii ya televisheni duniani. Ni uamuzi ambao ulikuja kufuatia kongamano la kwanza kabisa la televisheni duniani ambalo lilifanyika Novemba 21 na 22 mwaka 1996. Sasa Sunday, kumekuwa na watu wana maoni mseto kuhusu kama televisheni bado ni muhimu au imekuwaje, hasa vijana. Na ndio manake hiyo tumemtafuta huyu Willy Lusige, huyu mwandishi wa habari wa siku nyingi pale katika televisheni ya Citizen TV pale nchini Kenya, kampuni ya Royal Media. Lusige, karibu kwenye VOA Express. Twende moja kwa moja, tueleze je, umuhimu wa siku hii ni upi, wakati ambapo kama tunavyojua vijana wengi wanaonekana kuhamia kwa vifaa na vyombo vingine mbalimbali tofauti na televisheni kama tulivyojua zamani?
Anaweza kusema kwamba idadi ya watazamaji inaendelea kupungua kadri siku zinavyosonga kwa kupitia runinga za kawaida, lakini takwimu bado zinaonyesha huenda labda ile idadi inaongezeka kwa wale ambao wanatazama kwa kutumia simu na zile njia za mitandao, lakini kwa asilimia kubwa wale ambao walikuwa ni watazamaji wa njia za kitambo ambazo sisi tumezoea za kuketi sebuleni kutazama runinga kwa idadi kubwa, siku zinavyosonga ndivyo hiyo idadi inaendelea kupungua, hususan sana katika vijana ambao ni wa kizazi kipya, vijana ambao ni wa umri wa kuanzia miaka 35 kurudi chini.
Sasa unauonaje mustakabali wa televisheni hasa kwa vijana baada ya uhamasisho huu ambao unafanywa na Umoja wa Mataifa? Je, unadhani kwamba wale ambao wamehamia au kabisa kwamba hawatazami runinga watarudi katika kutazama vyombo hivyo, au sasa hali imebadilika na hakuna kurudi nyuma, itakuwa kwamba televisheni itakuwa ni historia licha ya uhamasisho huu?
Wasiwasi ambao umeweza kukumba gazeti ambalo tumeweza kuona kwa mfano hapa nchini Kenya, idadi ya wasomaji imepungua kwa muda mrefu, wasomaji wanapohamia kwenye mitandao na kwenye simu, pia ndio taswira ambayo inaendelea kujitokeza katika sekta ya televisheni. Manake wengi wanaepuka sana kutazama runinga katika njia za zamani za kawaida, na pia hata katika mtandao idadi inaendelea kupungua, kwa sababu licha kwamba wengi wao wanajitokeza kuweza kufuatilia matangazo ya runinga kupitia simu, pia zile simu za kisasa ambazo tunaziita smartphones zinakuja na vitu vingi ambavyo pia wakati mwingi vinachukua yale makini yao. Kwa hivyo unakuta licha kwamba wanaweza wakatazama runinga kupitia simu zao za rununu, hususan vijana, idadi inaendelea kupunguka, manake wana njia nyingine na programu nyingine ambazo ziko kwenye simu ambazo zinachukua muda wao mkubwa. Na unakuta pia yale matukio ambayo televisheni zinapeperusha labda katika wakati saa fulani inapofika wanaposoma habari, wanaweza kupokea na kutazama zile video kabla hata ya kusoma kwa habari hizo kupitia programu zingine ambazo ziko kwa simu. Kwa hivyo wasiwasi upo, na hali inaonekana kutokana na takwimu ikiendelea kupungua, kwamba licha kwamba kuna vifaa vya teknolojia hususan simu ambazo watazamaji wanaweza kutumia kuweza kutazama runinga, idadi inaendelea kupungua kutokana na ujio wa teknolojia nyingine, programu nyingine ambazo zinawapa ile habari ambayo wangetazama kwenye runinga moja kwa moja na kwa upesi zaidi. Kwa hivyo ninavyodhani kwa takwimu yangu ama kwa msimamo wangu na mtazamo wangu, siku zinavyosonga ndivyo idadi itakavyoendelea kupungua. Na pia hata kuna wasiwasi kwamba huenda itakafika mahali ambapo watazamaji wa runinga, iwe kwenye mtandao, iwe kwenye simu, iwe kwenye hali ya kawaida, itakuwa imepungua kabisa, manake wanaweza kupata zile habari kupitia programu zingine za simu.
Shukrani sana Willy Lusige ukiwa hapo Nairobi.
Asante sana.
Aya basi, moja kwa moja BMJ Muridhi, baada ya kutoka Nairobi turuke mpaka Dar es Salaam Tanzania, ambapo tunakutana na kijana Wango George. Karibu Sauti ya America, Wango.
Nashukuru.
Bila shaka, Wango, kwa upande wako unaweza kutuambia, ukiwa kama kijana ambaye unafuatilia mitandao na televisheni kwa kiasi kikubwa, utueleze tu kwa mtazamo wako hivi sasa, televisheni unavyoitazama na vijana wenzako mtaani unavyotazama, ni kama siku za zamani mnaona televisheni, muhimu wake uko pale pale, au hivi sasa kuna mabadiliko makubwa hasa kwa sababu ya kuingia kwa mitandao ya kijamii? Bado watu wanakwenda kwenye televisheni na kupata taarifa zao kama zamani, au unavyoona hali imebadilika, imekuwa vipi ikiwa leo ni siku ya televisheni duniani?
Kwa majina naitwa Wango Ugopa. Kwa upande wangu mimi naona ni kuna mabadiliko mengi yametokea, na mabadiliko hayo yamefanya kuangalia au matumizi ya televisheni kubadilika, kwa sababu sasa hivi vijana wa sasa hivi ambao wengi wanajua kwa jina la Gen Z ni watu ambao tumekuwa kwenye kipindi cha kutumia sana social media. Umeona? Kwa hiyo yale upatikanaji wa maudhui unatofautiana sana kama ukiwa kwenye TV. Kwenye TV ni yanakuja maudhui ambao kwa vijana wa Gen Z ni kama ni haya, kwa lugha ya mtaani wanasema hayawakoshi. Kwa hiyo inapelekea sana kutumia sana social media, kwa sababu mtu anaweza akatumia akapata maudhui yoyote anayotaka bila kusumbuliwa na bila shida yoyote. Kwa hiyo mabadiliko yametokea kwa wingi, na na matumizi ya televisheni kadri siku zinavyozidi kwenda yanapungua na yatazidi kupungua hivi vizazi vinavyoendelea kuendelea.
Na wewe kwa utaratibu wako unavyoona hivi sasa ukiwa kama Gen Z vijana wanavyo uko wanakoelekea, kuna matumizi ambayo pia yana gharama zake haya kwenye mitandao, inabidi uwe na bando na kadhalika. Pengine changamoto gani ambayo kwa vijana unaiona ambao pengine bado itawarudisha kwenye televisheni ya kawaida, labda kwenye michezo kama mpira au nini, au unavyoona ikoje hali hiyo?
Hiyo ni point kweli kwa hizi matumizi ya hizi social media, ni kwamba changamoto kubwa ni hiyo, ni ya matumizi ya bando, maana huwezi ukapata service ya hayo ma social media kama ni Netflix, kama ni YouTube, kama ni Instagram, kama ni Facebook, kama ni chochote ambacho ni cha mtandaoni bila kutumia bando, na bando linahitaji pesa, na huku kwetu Tanzania kuna changamoto sana ya bando kupanda bei. Ila ukiangalia kama TV kule, ukishalipia mara moja kwa mwezi mzima unatumia tu bila matatizo yoyote. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, kuna muda unalazimika tena kurudi kwenye matumizi ya televisheni kabisa. Kwa hiyo hiyo changamoto bado ipo na itaendelea kuwepo
bila shaka. Na kushukuru sana Wango Njigopa kuzungumza na Sauti America. Kila heri sana sana.
Nashukuru pia
BMJ Muridhi, umesikia hayo mambo. Mtandao upo lakini televisheni bado itaendelea kuwepo, maana ndugu yangu bando nayo kuinunua ni kazi.
Sawa kabisa, tutawapa nafasi pia wasikilizaji wachangie hili, lakini baada ya kibao hiki chake Bahati wakishirikiana na Musa na Jakada la kule Kenya, wanasema Chimama. Vitu hapo mwanamuziki Bahati na mzee wa kazi Musa Jakadala.
Unampenda sana BMJ ngoma inaonekana.
Safi kabisa, safi kabisa.
Inakugusa sana hii ngoma, maneno yake naona ukiaimba wewe mwenyewe kabisa.
Mpaka engineer wetu pale Patrick
Deya. Ndiye alikuwa akisema sana hii ngoma pia.
Tena anasema hataki ikatizwe kwa sababu alikuwa anaisikiliza taratibu. Nakwambia ndivyo mambo yalivyo msikilizaji, lakini kwa sababu ya muda tutaachana na hiyo ngoma, labda tutairejelea siku nyingine. Lakini ndivyo mambo yalivyo, tunaendelea na barazani. Na swala ni lile lile kuhusu umuhimu au kutokuwa na umuhimu kwa televisheni katika siku za sasa.
Na hasa ni kwa sababu leo Novemba 21 ni siku televisheni duniani. Ndi. Sasa tuambie wewe msikilizaji, ina mchango gani katika demokrasia pale mahala ulipo, na tayari BNJ tunao wasikilizaji wengi wa simu.
Na bila shaka na huyu ni mmoja ambaye pia ni mchangiaji wa siku nyingi na vile vile ni mdau katika masuala haya ya matangazo. Ocheng George, karibu, tueleze ulionayo moyoni siku hii ya televisheni duniani.
Asante sana. Siku hii ya televisheni duniani, Bwana Sunday Shomari pamoja na DMJ Mridhi, ni siku muhimu sana ikizingatiwa ya kwamba televisheni imekuwa ni chombo ambacho kina manufaa na kina elimisha na pia kinafahamisha. Kwa mfano huku Afrika na Kenya kiujumla tunategemea runinga kwa mambo mengi tu kuhusu kutupasha habari, na habari haiwezi kutupita bila runinga, na inatufanya tuhisi ya kwamba tuko karibu na yale ambayo yanatokea popote inapotokea kote duniani. Kwa hivyo siku hii ya runinga ni chombo muhimu zaidi na tunakitegemea pakubwa sana.
Nakushukuru sana mzee wa kazi Ocheng George kutoka kule nchini Kenya. Sasa kwa kuzungumza nasi na moja kwa moja pia kwenye line ya simu tunaye Baba Serapia kutoka nchini Tanzania. Karibu, hebu jitambulishe na utuambie uko wapi alafu tuendelee.
Na kwa majina ya Boniface Steven Baba Serapia, anapatikana Katoro Geita nchini Tanzania. Binafsi kwa upande wangu, tukiwa tunaadhimisha siku ya televisheni, kweli televisheni kimekuwa ni chombo muhimu sana katika jamii, katika upashaji wa habari. Lakini pia ukiangalia kwa sasa jinsi dunia ilivyobadilika, televisheni inapatikana mpaka vijijini ya mahala ambapo kiukweli zamani ilikuwa ni changamoto kidogo kwa kupatikana televisheni. Wengi wao kwanza kutumia redio, lakini sasa hivi televisheni imeenea sehemu nyingi sana, mpaka kwa babu yangu kijijini huko anafuatilia matangazo ya televisheni. Kiukweli ni teknolojia ambayo ipo juu sana, na pongezi sana kwa wamiliki wa vyombo vyote vya televisheni duniani kwa kuadhimisha siku hii muhimu sana kwao.
Shukrani sana Papa Serapia kwa mchango wako huo. Msikilizaji, ni hapa VOA Express na Sunday Shomari. Kabla hatujasoma mawili matatu kutoka kwa wasikilizaji, unajua hili swala la televisheni, nafikiri wale tumezungumza nao pia wametaja hilo. Unaweza kufikiria televisheni kama chombo ambacho tulikuwa tumezoea kukiweka kwenye ukuta, lakini sasa yale maudhui ya televisheni unaweza kuyamanahama. Televisheni ipo tu, lakini chombo chenyewe kidogo ni tofauti, kwa sababu tunapoangalia vipindi vyote kwenye mitandao, sijui ile pia tutaita televisheni kwa kweli.
Manake unajua kama kuna mpira kwa mfano, mechi ya kombe la dunia, au mechi ya timu ya ligi kuu, au mechi ya ligi yote duniani, unaweza kuingia kwenye simu yako ukaingia kwenye televisheni yako ukaangalia.
Naam.
Kwa hiyo inahama kutoka kwenye ukuta inakuja mkononi kwenye televisheni, kwenye kiganja chako cha mkono, au kwenye tarakilishi kompyuta yako, au kwenye kompyuta popote pale.
Ndio inakuwa kwamba ni vigumu saa zingine kuweka ile laini ya kutofautisha kama kweli watu wanatazama televisheni kama tunavyojua, au hii ambayo imehamia kwenye streaming na kadhalika. Haya, tusome mawili matatu kutoka kwake Didier Sahani Hodari. Naambiwa muda umekwisha, lakini nisome tu ile Didier Sahani. Anasema bila shaka televisheni ina mchango mkubwa kukuza demokrasia, wakati wanapata nafasi na kuwapa nafasi watu kutoa maoni yao, kufunza wasikilizaji kutokandamizwa na vile vile kuhimiza demokrasia. Twende kwa habari za dunia.
Katika habari za dunia, waziri wa ulinzi wa Uingereza John Healey anatarajiwa kukabiliwa na maswali ya wabunge Alhamisi juu ya ripoti za vyombo vya habari kwamba Ukraine ilitumia makombora ya Uingereza ya Storm Shadow kwenye maeneo ya ndani ya Russia kwa mara ya kwanza siku ya Jumatano. Healey anatarajiwa kufika mbele ya kamati ya ulinzi ya bunge hii leo Alhamisi. Kesi hiyo ilipangwa kusikilizwa kabla ya shambulio la Jumatano. Serikali zote mbili za Uingereza na Ukraine zimekataa kuthibitisha au kukataa ripoti kwamba vikosi vya Ukraine vilirusha makombora 10 aina ya Storm Shadow kwenye malengo huko Marino katika mkoa wa mpakani wa Kursk nchini Russia.
Serikali ya Kenya imesema kwamba inachunguza namna kiongozi maarufu wa upinzani nchini Uganda Kizza Besigye alivyoondolewa Nairobi wiki hii, kufuatia ukosoaji mkubwa kwamba serikali imeshindwa kuwalinda wapinzani wa kigeni katika ardhi yake. Kizza Besigye, mpinzani wa muda mrefu wa rais wa Uganda Yoweri Museveni, alitoweka katika mji mkuu wa Kenya siku ya Jumamosi na alionekana tena jana Jumatano katika mahakama ya kijeshi nchini Uganda ambako alishtakiwa kwa makosa ikiwemo kumiliki silaha kinyume cha sheria.
Mjumbe wa Marekani anatarajiwa kukutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu hii leo Alhamisi, wakati ukiwa na shinikizo la kutaka kusitisha mapigano katika vita vya Israel na kundi la wanamgambo la Hezbollah lenye makao yake nchini Lebanon. Mjumbe Amos Hochstein aliripoti kuwepo maendeleo katika kile alichokieleza kama mazungumzo yenye tija ya wiki hii na maafisa wa Lebanon, yakimjumuisha spika wa bunge Nabih Berri, mshirika wa Hezbollah anayewapatanisha wanamgambo.
Jeshi la Ukraine limesema Alhamisi kwamba vikosi vya Russia vilirusha kombora la masafa marefu nchini Ukraine, ambalo kama litathibitishwa itakuwa ni utumiaji wa kwanza wa silaha hiyo tangu Russia ilipovamia Ukraine mapema mwaka 2022. Jeshi la anga la Ukraine limesema kombora hilo lilirushwa kutoka eneo la Astrakhan nchini Russia, na lilikuwa sehemu ya mashambulizi makubwa ambayo yalijumuisha kombora aina ya hypersonic linalosafiri kwa kasi kubwa na la kiwango cha juu, pamoja na makombora saba ya masafa ya chini.
Just doing my hustle, I'm spending my money, enjoying my time. And why you hide your face? No face, no case, no evidence. Yes. Just doing my hustle and spending my money, enjoying my time. Doing my hustle and spending my money, enjoying my time. I said mama should go to, I just came here for the party. I don't wanna hurt nobody. But just a party made to come back. I just came here for the party. I don't wanna hurt nobody. Gara bagara kiasara asara asalamu alaikum bagara oya oya mbona umechalala hata buku una bado umelala fanya chakala chakala kikiri kakala imepanda imeshuka kama vile daladala kakati biashara biamala biamala imeingia imetoka kama vile kwa wakala. Just doing my hustle and spending my money, enjoying my time. Just doing my hustle and spending my money, enjoying my time. I said mama should go to the job. I just came here for this party. I don't wanna hurt nobody. But just a party made to come back. I just came here for this party. I don't wanna hurt nobody. Majibu hapa ni mpesa, kati kugeuza sentesa. It's time to eat your meat and clean your plate. Ukishuti don't hesitate, ukigushi you make a mistake. 60 plus 60 ni 80, told you to fix your brain. Street life in your bed, fanya fanya investigate. You go down, naitaji check in ko bank, nandika check in ko beach, na meditate. No networking, no communicate, niko disconnect. Mujini shule be educate, na kuna chabule you get. Just doing my hustle and spending my money, enjoying my time.
Ni mwendelezo wa ngoma yake ambayo alitoa awali inajulikana kama Me Time, lakini hii inaitwa My Time. Ulikuwa umetaja kwamba huyu Darasa anaangusha vitu vibaya sana sana
sana sana sana vya kutisha na vizito.
Aha.
Kabisa amekuwa tishio kweli kweli BMJ Muridhi.
Amekuwa tishio.
Akitoa vitu sio vya kawaida watu wanasema. Nafikiri BMJ mtu mwalike tukae naye hapa studio siku moja tuzungumze naye.
Ehe.
Atueleze mambo yake yanavyokwenda.
Hivi unaona umaarufu wake unatoka wapi? Huyu kijana amezaliwa mwaka 1988, amepanda sana.
Amepanda kweli kweli. Na unajua BMJ vijana hawa siku hizi kila mtu anapoonyesha kipaji chake. Ni nafasi na rafiki na hisi kwa sababu mitandao ya kijamii ipo. Kuna YouTube, kuna kadhalika. Kwa hiyo anapofanya kitu chake, wewe BMG ambaye uko hapa Marekani, hata ukuepo kule Tanzania, mara moja unakamata, unashika line, unasema da, kumbe huyu kijana yupo. Unaona? Tofauti na miaka ya zamani kwa hakuna kitu kama hicho mpaka anchukue ndege aje hapa ndio umuone. Unaona?
Safi kabisa. Muda umekimbia sana. Huyo mwanamuziki anaitwa Sharif Thabiti Ramadan, jina la kisanii Darasa. Msikilizaji, anatupeleka kwenye kipengele hiki ambacho tunaangalia mambo ya burudani. Sande Shumari.
Bila shaka BMJ Muridhi, mambo ni mazito kweli kweli, na moja kwa moja basi tuangalie katika masuala ya burudani. Katika masuala haya ya burudani BMJ, naanza na habari ambayo unaifahamu na umeisikia ya mwana mitindo au mwana mrembo, malkia urembo wa Nigeria Chidima Adesina ametoa taji la mshindi wa pili katika mashindano ya Miss Universe ambayo alifanyika kule
wapi kule?
Mexico.
Mexico.
Hili kwa shindano la tatu la 73 la Miss Universe. Na alitoka na nafasi hiyo nyuma ya aliyeshinda Victoria Jean Delvig wa Denmark. Alitawaza kwa mshindi wa Miss Universe. Lakini dada huyu wa Chidema ana hadithi nyuma yake. Hadithi yake ni kwamba aliingia kwenye michuano hii wakati alipotoka katika shindano la Afrika Kusini ambalo ilibidi ajiondoe mwezi Agosti kwa madai kwamba wakisema mama yake aliiba utambulisho wa uraia wa nchi hiyo kwa udanganyifu, madai ambayo bado yanachunguzwa kule Afrika Kusini. Yeye asili yake ni Nigeria kwa sababu wazazi wake wanatokea Nigeria. Sasa alikuwa ni mwanafunzi wa sheria na akaona baada ya kukabiliwa na upinzani kule Afrika Kusini, wengi wakimsema kwamba hakustahili kushindana huku, sio kwao, basi Nigeria wakasema la hasha, tunakukaribisha nyumbani uje ugombee taji la Miss Universe Nigeria, ambalo alienda na kushinda taji hilo. Sasa basi baada ya kubali mwaliko huo, hii imekuwa ni nafasi ya kwanza kabisa kwa taifa Nigeria kupata nafasi ya pili katika michuano ya Miss Universe na kuweka historia kwa taifa hilo la Nigeria. Na wengi kwenye mitandao ya kijamii wakizungumza kwamba fursa hii imempa nafasi ya kuwaziba midomo wale waliokuwa kimzodoa kule Afrika ya Kusini. Na kama BMJ unakumbuka, taji hili lina historia kubwa. 98 kuna mwanamke kutoka Botswana au msichana kutoka Botswana aliwahi kufanikiwa kushindwa, anaitwa Mpole Kwelarobe. Alikuwa naye mshindi wa Miss Universe kutoka Afrika kwa mara ya kwanza. Kutoka wapi? Katika nchi ya Botswana. Aliporudi kule kwao ilikuwa ni sherehe kubwa kweli kweli, kwa sababu ni taji hili lina heshima kubwa. Kwingineko ni katika muziki BMJ. Miswala ya muziki wa country. Unajua muziki wa country wewe?
Kabisa.
CMA Awards zilifanyika. Hizi ni tuzo za muziki wa country ambao kule Kenya nasikia unapendwa sana BMJ. Mwanamuziki Chris Stapleton alichukua tuzo 4 kutoka kwenye chama hicho cha muziki, na akatoka kuwa ametamba wakati msanii Morgan Wallen alitoa tuzo bora ya mburudishaji wa mwaka. Ushindi wa Stapleton ni pamoja na wimbo wa mwaka na wimbo White Horse, na alipanda jukwani kwenye uwanja wa Bridgestone huko Nashville, Tennessee, na kutumbuiza.
Naam.
Show ambayo ilionyeshwa moja kwa moja televisheni ya ABC, ikiwa pamoja na onyesho la ufunguzi na Post Malone. Lakini usiku huo haukwenda hivi hivi.
Ndio.
Ambapo msanii aliyekuwa akiongoza kwa uteuzi anaitwa Wallen aliyekutajia, alikuwa na teuzi 7. Na hakuwa kimya pale ambapo mtangazaji Jeff Bridges alipotaja jina lake na kuibuka na kuwa mburudishaji bora wa mwaka.
Asante sana Sandy Shomari, najua una mengi sana, mengi lakini sana. Lakini wasikilizaji pia wanaweza kutazama mengi wakienda kule kwenye duniani leo, tutakuwa na mengi sana
katika ya katika burudani nitayangusha ya mama.
Hii dakika moja imebaki, tuangalie swali la leo. Tuliuliza Kiza Besije, kama ulivyosikia kwenye taarifa zetu, alikamatwa, wengine wanasema alitekwa akiwa Kenya na kurudishwa huko nchini Uganda kwa nguvu. Huyu ni mwanasiasa wa upinzani. Nini maoni yako? Salama Machano wa East Africa Mambo huko DRC anasema ni mwiba kwenu, malengo yanakuwa yawe ni pamoja na amani, furaha na maendeleo, ila wapi sasa? Anauliza hilo swali. Muda umetuishia msikilizaji, tunaachana na haya mambo ya VOA Express, tunakuacha na hii ngoma. Mimi naitwa BMJ Mridhi, nimeshirikiana na Standi Shomari upande wa pili, tumekuwa naye Aida Isa pamoja na Patrick. Tunasema asanteni sana kuendelea kwa nasi.
Mina wepata kiyama, tuombe uzima, waroke kwa kuchutama na wasimame wima, kamwe watopata mwanya, habisi fitina, wapike mabilinganya, itutoke jina. Nalegea ukimtazama yako macho, yako nacho nalekea ikigusana yangu na yako yangu na yako katoto hodari hodari wa mapenzi.